Y seguimos hablando de salud, pero ahora vamos a hablar de una presentación que tuvo lugar a las 11 de esta misma mañana de un nuevo exoesqueleto pediátrico que va a utilizar la Asociación Pontevedresa Mencera Espace y que va a permitir a personas con parálisis, o a niños, mejor dicho, con parálisis cerebral, poder experimentar esa sensación de caminar, de moverse. Una máquina que, por cierto, es la primera que hay aquí en nuestra provincia, en la provincia de Pontevedra. Y para hablar sobre este tema, sobre esta presentación, ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Pablo García, que es el fisioterapeuta que está detrás de este exoesqueleto y que ayuda a la neurorehabilitación, en la recuperación de estos niños. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, encantado de hablar contigo.
Igualmente, Pablo. Cuéntanos en qué consiste este exoesqueleto denominado o bautizado como Atlas 2030, porque parece un aparello muy innovador. De feito, ti me corregirás, pero primero, ¿qué hay aquí en la nuestra provincia, en Pontevedra, para este tipo de pacientes?
Sí, así es. Sí, tenemos a sorte de ser o primeiro centro que contamos con un exoesqueleto pediátrico a nivel da provincia, o segundo a nivel de Galicia. E, bueno, pois, gracias a unha ferramenta máis de traballo que podemos intentar beneficiar a moitos rapaces e familias, e co que intentamos eso, intentar axudar a todos. Este exoesqueleto chega a nós por unha donación anónima.
Ah, anónima, sí.
Sí, anónima, y que nos vai poder permitir eso, darlle experiencias a rapaces, pues que de outro xeito non lle podíamos dar.
Uh-huh. Es decir,
vai poder...
Uh-huh. Sí, no, conta, perdón.
O que, sí, nada. O que fai este exoesqueleto é poder poñelo de pé e iniciar a marcha, dar uns pasos e ten diferentes modos. Pode ser que o robot faga a marcha toda polo rapaz ou que sexa o rapaz o que ten que iniciar eses pasos e o robot vai axudando. Entonces, claro, é darlle unha experiencia a un rapaz que nunca puido camiñar, pois que poida camiñar, que poida descubrir o entorno, que poida ter un pouquiño máis de autonomía da que pois xa ten, e ademais podemos aproveitar para xogar. Uh-huh. Todo isto temos que facelo como un xogo. Queren xogar ao fútbol? Pois mira, que mellor que xogar ao fútbol con este exoesqueleto. Que mellor maneira de xogar coas mans, si me podo desplazar para ir a buscar na cociña as comidiñas ou algo. Bueno, pues é unha ferramenta máis de traballo.
E canto foi esa doazón? Porque un exoesqueleto como este, calquera que nos estea escoitando, pode buscar en Google, en Internet, e verá que un trebello pois dunha alta tecnoloxía. De canto foi esa doazón? Porque será caro, entendo eu, desde a ignorancia.
Sí, a verdad, claro. que tuvemos moitísima sorte, estamos enormemente agradecidos porque nos non podíamos asumir pois este coste, porque entre o aparato e, bueno, formación, porque tamén require ese esqueleto, é un dispositivo sanitario, solo pode ser utilizado por sanitarios formados e especializados nel. E entre todo foron máis de 250.000 euros. Entonces, é algo que, bueno, pues nos como asociación non podíamos asumir. Entonces, deste xeito estamos enormemente agradecidos.
E non tedes idea, xa sei que me dixeches que é anónimo, pero ninguna mínima idea de quen puido aportar eses, porque son moitos cartos, e non sei se vedes se de galego, da zona de Pontevedra, ou bueno, tedes que mantelo
anonimato. Non podemos dar eses datos.
A decir que sabedes, pero non podedes desvelarlo.
Sí.
E hai que comentar tamén, e hai que recalcar que isto xa leva algúns meses aí en a Mencera Espace, pero, sen embargo, ídelo comezar a utilizarse, se non me confundo, este próximo mes, con pacientes que veñan derivados moitos deles dos ergas, para que experimenten eses nenos esa sensación de camiñar ou de moverse, cando menos.
Efectivamente, o exoesqueleto chegou a nos no mes de xullo, pero non tuvemos a formación hasta o mes de setembro, e desde setembro e outubro foron meses de probalo con rapaces que xa están vindo aos nosos centros e de ir collendo destreza e agilidade no manexo do dispositivo. E agora, hoxe, facemos o acto de presentación oficial para xa no mes de novembro ofrecerlo a todos os rapaces que poidan ser susceptibles de utilizalo. Nos estaremos encantados de poder facer unha valoración, porque eso non é un dispositivo que chegue para todos os nenos nin nenas, hai que facer unha valoración previa para ver se si é unha ferramenta apta y nos encantadísimos de poder ayudar a cantos máis mellor. E eso, si te foron tempos, pois de eso, de formarse, de aprender, pero foi moi bonito, eso tamén estamos acostumbrados a estar con estes rapaces e velos disfrutar a eles, porque a verdade que é emocionante velos tan contentos e decir, estou facendo cousas que non podía facer e que me están gustando moitísimo, e para nós eso é a maior recompensa que hai.
Sí, supoño que a cara de ilusión ou polo menos de sorpresa moitos deles de experimentar por primeira vez o feito de camiñar, de moverse, debe ser desde fora tamén emocionante.
Sí, sí, tanto emocionante tanto para o rapaz como para as familias, pero para nós tamén queres que non, pois é algo motivacional e que, bueno, aquí todos estamos por vocación, porque nos gusta moito, e estas recompensas nas sonrisas nas caras dos rapaces, pois é o mellor premio que podemos ter.
E de cara ao futuro, hai algún tipo de tecnoloxía que teñas visto, por exemplo, en publicacións especializadas ou algún avance que digas ti, pois no futuro isto vai revolucionar aínda máis o que a neurorehabilitación ou a rehabilitación en xeral? Algo aí que este a inteligencia artificial, que todo o mundo falamos deso.
Claro, eso, bueno, hai que ir vendo como evolucionan os tempos, pero sí que a verdad que nestes últimos anos está se vendo unha evolución moi grande neste ámbito. As novas tecnologías chegan para axudar e para quedarse, e temos que estar en constante actualización, porque, bueno, todo o que nos poida beneficiar, temos que aproveitalo. Sí que é verdad que aquí, bueno, pues temos a sorte de contar no centro con diferente aparatología e novas tecnologías, e sí que nos gustaría combinalo nun futuro. Ahora estamos co exoesqueleto, pero, por exemplo, temos as gafas de realidade virtual, pois poder unificar as dúas, e, pois, mentre vou coas gafas de realidade virtual, vou camiñando, intentar, bueno, pois aproveitar todos os recursos. E o que é importante saber que non todo é para todos. Haberá rapaces que llevai moi ben unha cousa, outros que llevai outra, e hai que saber adaptarse. Entonces, nos non pechamos portas a nada. En as novas tecnologías abrazámoslas forte, pero, bueno, hai que ser conscientes de que teñen as súas limitacións, e nos encantados de poder experimentar.
Pois Pablo García, fisioterapeuta de Amencera Espace, graciñas por me atender. E un saúdo, Pablo.
Un saúdo para vos, veña. Moitas gracias.